Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Brojna reagovanja posle informacije da se priprema atentat na predsjednika Vučića. Epidemijska situacija u Srbiji dalje teška, vakcinacija nema alternativu, poručuju lekari. Na Kosovo i Metohiji nove mere zbog povećanog broja zaraženih. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu premijera predstave Tesla iz umetnik u režiji Nebojše Bradića. Svetsko prvenstvo u vaterpolu koje je trebalo da se održi u Japanu odloženo za godinu dana zbog pandemije. Sutra sneg mestimično na planinama Mećava, temperatura od 0 do 3 stepena. Na vest o pripremi atentata na predsjednika Srbije danas stižu brojne reagovanja, uz ocenu da je država sposobna da se izbori sa organizovanim kriminalom. Tu vest je saopštio ministar unutrašnjih poslova uz podatak da iza pripreme atentata stoji takozvani Kavački klan i njegov vođa Radoje Zvicer. Detaljnije Milenko Marković.
Aleksandar Vulin je rekao da je policiji 14. januara od jedne zemlje članice Evropola stiglo zvanično obaveštenje o postojanju operativnih informacija da je organizovana kriminalna grupa koju čine pripadnici iz više zemalja pripremala atentat na predsjednika Srbije. Vulin dodaje da je više eksperata proverilo i potvrdilo kvalitet te informacije, nakon čega je MUP krenuo u razotkrivanje te grupe.
Pokrenuli smo opsežnu akciju na utvrđivanje identiteta svih pripadnika ove zločinačke organizacije koja za svoj cilj ima ubistvo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Na čelu ove kriminalne organizacije nalazi se crnogorski državljanin Radoje Zvicer, za kim je Srbija već raspisala poternicu, organizator i jedan od vođa Kavačkog klana.
Zvicer je prema Vulinovim rečima odgovoran za šverc, ilegalnu prodaju narkotika, ali i ubistva počinjena u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama. Istraga u koju su uključeni i tužilaštvo BIA i vojno-obaveštajne službe treba da utvrdi da li je Zvicer sam to organizovao ili je, kako kaže Vulin, dobio naredbu od svog političkog vođe. Povodom te informacije oglasila se i premijerka Ana Brnabić.
Ovo je jedna u nizu pretnje. U ovom trenutku meni deluje kao najozbiljnija koju smo do sada videli. Ne mogu da govorim više o tome zato što je naš posao sada da te informacije sačuvamo koliko god je moguće, da ne bi na bilo koji način pokušali da ugrozimo istragu i naših bezbednostnih službi i stranih bezbednostnih službi koje nam pomažu u tome da lociramo te ljude i da sprečimo ovaj pokušaj.
Na ovu vest stigle su brojne reakcije. Ministar financija Siniša Mali je poručio da je cilj planiranja atentata izazivanje haosa u zemlji. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković je rekla da je Vučić postao glavna meta kriminalnih grupa jer stoji na putu ostvarivanja njihovih prljavih poslova. Dok je ministarka pravde Maja Popović saopštila da su kriminalni klanovi svesni da je država objavila rat mafiji. Slične poruke i osude uputili su i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, ministar inostranih poslova Nikola Selaković, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković i mnogi drugi zvaničnici. Udruženje sudija i tužilaca je pozvalo da se informacije o ugroženosti predsjednika ozbiljno shvate i zatražilo da se pojača ne samo njegova zaštita, već i zaštita najviših funkcionera javnotužilačke organizacije MUP-a i BIA.
Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je na Instagramu poručio, nema povlačenja, pobedit ćemo ih sve, zajedno. Dok je danas objavio da je najvažnije naše jedinstvo i naša zajednička ljubav prema Srbiji i njenoj budućnosti. Uz tu poruku predsjednik je objavio i video snimak najlepših mesta iz Srbije.
Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. Za nedelju dana registrovano je više od 105.000 obolelih. Međutim, lekari navode da je realan broj zaraženih mnogo veći. Profesor dr. Ljiljana Sofronić-Milosavljević iz Odeljenja za imunologiju INEP-a kaže da je veliki broj ljudi imunizovan tako što je bio zaražen ili vakcinisan, ali smatra da se vakcinacija mora nastaviti.
Stav stručnjaka ovde u našoj zemlji je da vakcinaciju treba produžiti i da postignemo što veći nivo te vrste aktivacije imunskog sistema sa vakcinama, zaista ćemo doprineti tome da klinička slika bude blaža i u najvećem procentu populacije omikron sojem zaista daje blagu kliničku sliku, ali ipak se povećava broj pacijenata u bolnicama hospitalizovanih i povećava se broj smrtnih slučajeva, nažalost, tako da je to veliki signal upozorenja da vakcinacija još treba da traje.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da ne treba podcenjivati omikron stroj koronavirusa, pogotovo sada kada je aktuelan i virus gripa, i dodao da posebno treba obratiti pažnju na decu. Istakao je da je reč o prvoj fazi, što znači da se razboljevaju uglavnom mladi ljudi, ali ima i ljudi srednjih godina. Ocenio je da se sledeća faza, za koju strahuje da je možda već i počela, očekuje uskoro i da ona obuhvata oboljevanje starih, teških i hroničnih bolesnika koji imaju slab imunitet. Tiodorović je poručio da ne treba paničiti, ali da treba biti oprezan.
Zbog povećanja broja zaraženih u proteklih nekoliko dana, vlada privremenih institucija u Prištini usvojila je nove mere koje su danas stupile na snagu, javlja Tanja Vujsić.
Kosovska vlada usvojila je nove mere protiv COVID-a, koje će biti na snazi do 4. februara. Policijski čas počinje u 22 i trajeće do 5 časova ujutru, a svi ugostiteljski objekti moći će da obavljaju svoje delatnosti do 21 čas. Za ulazak na teritoriju Kosova i Metohije potrebno je imati potvrdu o vakcinaciji sa 3 doze ili 2 doze uz negativni PCR test, koji nije stariji od 48 sati. Ukoliko se neko na teritoriji Kosova zadržava ne više od 3 sata, nije neophodno da poseduje pomenute dokaze. Svim autoprevoznicima dozvoljeno je korišćenje 50% kapaciteta vozila, a u taksiju je dozvoljeno da budu maksimalno 2 putnika. Ulazak u sva vozila bez maske je strogo zabranjen. Takođe, u sklopu novih mera, svi zaposleni u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou moraju da ispune određene uslove da bi mogli da dolaze na posao. Naime, potrebna je potvrda o vakcinaciji sa najmanje 2 doze ili jednom dozom kada je vakcina Janssen u pitanju. Zabranjeno je organizovanje festivala, koncerata, hodočašća, svadbi, veritbi, porodičnih kao i ostalih zabava. Sahranama mogu da prisustvuju samo članovi uže porodice.
Mnoge zemlje sveta ukidaju restrikcije i skraćuju karantin.
U Irskoj su ukinuta gotovo sva pandemijska ograničenja, uključujući mere za ugostiteljski sektor, sportske događaje i zahteve za dokaz o vakcinaciji pri ulasku u zatvorene prostore. U Poljskoj se od naredne nedelje karantin smanjuje na 7 dana, a u apotekama će biti dostupni besplatni testovi na COVID-19. U Kini su ublažene restrikcije na putovanje, pa su poleteli prvi avioni na zapadu zemlje. U celoj zemlji su registrovana samo 63 nova slučaja COVID-a.
Prva pošiljka američkog paketa bezbednosne podrške u Ukrajini u vrednosti od 200 miliona dolara stigla je u Kijev, saopštila ambasada Sjedinjenih Država u toj zemlji.
Isporuka je usledila nakon posete američkog državnog sekretara Antonija Blinkena Kijevu ove nedelje u jeku zabrinutosti zbog desetina hiljada ruskih vojnika raspoređenih na granici sa Ukrajinom, iako Rusija negira da planira vojnu ofanzivu, prenosi Reuters. TASS prenosi da je u današnjoj pošiljci stiglo i 90 tona smrtonosne opreme, uključujući i municiju. Češko ministarstvo odbrane predložit će vladi da se Ukrajini pošalje artiljerijska municija, u trenutku kada se strahuje da Rusija priprema invaziju na tu zemlju. Nešto ranije, ministri odbrane članica NATO-a Estonije, Letonije i Litvanije saopštili su da će Ukrajini obezbediti protivvazdušno i defanzivno oružje.
U Jemenu je najmanje 80 ljudi poginulo, oko 200 je ranjeno u napadima iz vazduha i sa kopna, koalicije predvođene Saudijskom Arabijom.
Meta je bio zatvor pod upravom Hutskog pokreta. Huti su saopštili da spasioci dalje tragaju za preživelima u ruševinama zatvorskog kompleksa u severnoj provinciji Sada na granici sa Saudijskom Arabijom. U Jemenu se vodi i višegodišnji građanski rat između snaga međunarodno priznate vlade koju podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom i snaga koje podržava Iran.
Ovo su novosti dana. Navršava se 29 godina od stradanja Srba iz Ravnih Kotara i Malog Alana u akciji Maslenica Hrvatske vojske, u kojoj je poginulo ili nestalo 348 ljudi, a više od 10.000 Srba je proterano sa svojih vekovnih ognjišta. Iako je izvršen napad na zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija pod komandom jedinice UNPROFOR-a, niko nije procesuiran za zločine ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Napad hrvatske vojske izvršen je u toku realizacije Vensovog plana, kojim je godinu dana ranije Republika Srpska Krajina stavljena pod zaštitu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Istoričar Milan Gulić bio je dete kada se desila operacija Maslenica. Kaže da je tada na udaru bio Benkovački kraj, odnosno područje između Zadra i Benkovca.
U Benkovcu se slile hiljade izbjeglica iz ravnokotarskih sela, na Benkovcu pale stotine granata tih dana. Sjećanja su uglavnom vezana upravo za ta strahovita granatiranja kojima je Benkovac bio izložen tih dana, i upravo zbog toga kod Benkovčana ni kada je počelo ono granatiranje dvije godine kasnije, odnosno u Oluji, malo jače od dvije godine, u Oluji 95. godine, čak ni to granatiranje nama Benkovčanima nije djelovalo kao nešto posebno i nešto drugačije. Zbog toga u tom prvom momentu mi, s obzirom na iskustvo koje smo već imali, naročito iz 93. godine, nismo smatrali da je to nešto drugačije od nekih prethodnih vojnih operacija.
U operaciji Maslenica najviše su stradala tri srpska sela, Islam Grčki, Kašić i Smoković, kao i etnički mešovita sela Murvica, Crno, Zemunik Gornji, Poljica i Islam Latinski, ističe predsjednica Udruženja poginulih i nestalih lica Suza, Dragana Đukić. Dodaje da se i dalje traga za nestalima.
Najteže onim porodicama koje još uvijek nisu našle posmrtne ostatke, koje još uvijek nisu sahranile svog člana porodice, a to u ovom slučaju ima još oko 11 porodica. One još uvijek žive u zarobljeno vreme. Za njih još uvijek nema mira i nisu našli svoj mir. Nažalost, Republika Hrvatska i Vojska Republike Hrvatske pre 29 godina svojim činom je postigla cilj, a to je da protera i zauvek uništi ta srpska sela sa ciljem da se više nikada ne vrate. Ljudi koji danas samo žive, veoma je mali broj, to su uglavnom stari ljudi koji su došli da umru na svom ognjištu. Pored svih sudskih procesa podnetih, još uvijek niko nije odgovarao.
Hrvatske oružane snage su 22. januara 1993. godine izvršile napad pod nazivom Maslenica na Ravne Kotare i Mali Alan, a dokumentaciono-informacioni centar Veritas navodi da su operaciju Maslenica planirali i izveli Janko Bobetko, Ante Gotovina, Ante Roso, Mirko Norac i Mladen Markač, uz znanje i odobrenje tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana. U operaciji Maslenica poginulo je ili nestalo 348 ljudi, dok je više od 10.000 Srba proterano.
Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu produžila su pritvor nekadašnjem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Saljihu Mustafi, optuženom za zločine nad albanskim civilima nelojalnim OVK u aprilu 99. godine protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu, koje je služilo kao zatvor u pokrajini. Pritvor mu je produžen zbog opasnosti od bekstva i bojazni da će opstruirati sudski postupak ako se nađe na slobodi.
15 časova i 13 minuta. Ministar odbrane Nebojša Stefanović uputio je čestitku povodom 22. januara, dana Vojne bolnice Niš, koja postoji 140 godina.
Navodi da su se zaposleni u Niškoj vojnoj bolnici uspješnim radom na prevenciji i lečenju pripadnika Ministarstva odbrane, vojske i građana Srbije izdvojili kao izuzetno važan činilac i oslonac zdravstvenog sistema u okviru sistema odbrane. Humanost, etičnost, spremnost da se pomogne svima kojima je pomoć potrebna, dokazali ste u više navrata, a posebno u protekle dve godine u borbi koja i dalje neprekidno traje, poručuje Stefanović u čestitki.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice Valjevo-Lajkovac. Rekao je da je zadovoljan dinamikom rada kineske kompanije Shandong. Poručio je da će Valjevo u bliskoj budućnosti postati jedan od motora razvoja Srbije i da je plan da se ove godine otvori 1000 novih radnih mesta.
Ovo je zaista jako važan projekat i za Valjevo i za Lajkovac. Ovaj projekat dovodi direktno strane investitore u Valjevo. Mi planiramo u toku ove godine da otvorimo 1000 novih radnih mesta. Od toga samo jedna fabrika Hans Grohe, koja je svetska fabrika u svojoj branši, će otvoriti oko 500 mesta do kraja ove godine, i svega toga ne bi bilo da ne postoji perspektiva izgradnje ovog puta. Ovaj put će imati 18 km, vredan je 158 miliona evra i Želimo da povežemo i ovu saobraćajnicu sa industrijskom zonom. Želimo da Valjevo za nekoliko godina bude motor razvoja Srbije.
Momirović je podsjetio da se trenutno u Srbiji gradi i projektuje više od 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Ministarstvo privrede i Agencija za privredne registre predstavili su elektronsku bazu podataka o preduzećima u kojima država ima vlasnički udeo. U bazi je 314 preduzeća i javnost može da pogleda izveštaje o njihovom finansijskom poslovanju i sve promene u pravnom statusu od osnivanja do danas. Detaljnije Ivan Jovanović.
Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine nastala je uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Priprema baze podataka o domaćim preduzećima u kojima država ima vlasnički udeo jedna je od aktivnosti koje su bile predviđene planom za sprovođenje te strategije, kaže pomoćnica ministra privrede Dubravka Drakulić.
Opšti cilj strategije, održivo i efikasno upravljanje privrednim subjektima u državnom vlasništvu, pokazuje opredeljenje vlade za reformu u ovoj oblasti i zbog toga će reforma javnih preduzeća postati sveobuhvatnija jer će se proširiti i na sve privredne subjekte u kojima Republika Srbija ima vlasništvo.
Drakulićeva je rekla da je baza napravljena na osnovu podataka iz naše Agencije za privredne registre.
Baza koju predstavljamo omogućit će dostupnost podataka do kojih se do sada dolazilo na teži način. Realizacijom ove aktivnosti Ministarstvo privrede je ispunilo potrebu da se stvori jedna interaktivna evidencija koja će pored podataka o privrednim subjektima u kojima Republika Srbija ima vlasništvo sadržati i podatke o imovini i zavisnim društvima tih privrednih subjekata.
Prema rečima direktora Agencije za privredne registre Milana Lučića, zainteresovanim institucijama, stručnjacima i građanima u bazi su javno dostupni podaci o 314 domaćih preduzeća u kojima država ima vlasnički udeo.
Mogu vidjeti pravni status tih privrednih subjekata od osnivanja tih privrednih subjekata do današnjeg dana. Od registracije kapitala, zakonskog zastupnika, članova upravnog nadzornog odbora može se pristupiti i svim finansijskim izveštajima koji su ti privredni subjekti dostavljali u prethodnom periodu.
Lučić je također objasnio da zainteresovani korisnici na dnevnom nivou mogu da se upoznaju i sa pregledom najvažnijih informacija iz te baze.
Na prvoj strani ove pretrage tu se pojavljuju najnovije vesti o statusnim promjenama koje je bilo koji od ovih privrednih subjekata sproveo. Mislimo da je ova funkcionalnost izuzetno značajna kako za novinare da vide šta se to najaktuelnije desilo u ovim firmama, tako za druge državne organe i za celokupnu javnost.
U Agenciji za privredne registre rekli su i da će ažurnost podataka u novoj bazi držati na najvišem mogućem nivou.
Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane propisuju se uslovi koje proizvođači hrane treba da poštuju. Na osnovu zakona o trgovini, roba na malo mora da sadrži deklaraciju koja je jasno definisana i nedvosmislena kako ne bi dovodila potrošača u zabludu. Koliko proizvođači, a koliko potrošači vode računa o deklaracijama i robi koju koriste, proveravala je Tijana Sibirović.
Gotovo na svim proizvodima u prodavnicama postoji deklaracija na kojoj treba da se nađu određene informacije o samom proizvodu. Zato smo pitali sugrađane da li čitaju deklaracije.
Pa čitam. U prodavnici da. Ali da vam kažem pravo istinu, kad mi se nešto sviđa, ja to kupim pa sad kako bude.
Ne, čitam u radnjama ovdje, šta čitam ovdje? Gde ovdje vidite deklaraciju?
Za razliku od prodavnica, na pijacama su deklaracije i dalje retkost. Umjesto njih i dalje je ključno poverenje u prodavce.
Ja im poverenja, do sada nisam nešto našla, baš da nije ispravno ili šta je znam.
Pre iz prodavnice nego na pijaci verujem.
Ja verujem, stvarno verujem. Mislim, pogotovo imam tako te svoje ljude na pijaci, njima baš verujem. Evo, Stana, Đuka i tako, mislim, se znamo.
Verovo, ne verovo, to je što je.
Da ne bi bilo tako je kako je, postoji pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane prema kojem deklaracija proizvoda mora da sadrži sve obavezne informacije o jednom proizvodu, ali i informacije po želji proizvođača, objašnjava profesorka na Poljoprivrednom fakultetu Tanja Petrović.
Pre svega, svaki upakovan prehrambeni proizvod u odgovarajuću ambalažu mora da sadrži naziv proizvoda pod kojim se on stavlja u promet sa naznačenim također postupkom konzervisanja ukoliko je taj proizvod na određeni način konzervisan, da li je na primjer neko sušeno voće, pasterizovani krastavci, dimljena slanina i tako dalje. Dalje mora da se naznači spisak sastojaka i tu je veoma važno da potrošači obrate pažnju na taj spisak sastojaka zato što on mora da bude naveden prema opadajućoj težini. Znači, prvo se stavlja onaj sastojak koga ima najviše.
Za pekarske proizvode, na primjer, također postoji pravilnik o kvalitetu peciva. Ako trgovac deklariše da je proizvod od ražanog brašna, on mora imati minimum 70% ražanog brašna. Ukoliko je reč o heljdinom, minimum 30%, a ukoliko je reč o bureku sa sirom, minimum 20% punjenja. Kada je voće i povrće u pitanju, prema novom pravilniku, da bi se ono našlo na slici na ambalaži, dovoljno je samo da bude na spisku sastojaka, bez obzira na to u kojoj količini ga ima. Zato, kako objašnjava profesor Mile Veljović sa Poljoprivrednog fakulteta, ne treba uvek da verujemo samo onome što vidimo na slici.
Jako je važno razlikovati voćne sokove koji su 100% voće od voćnih nektara koji imaju jedan udeo voćnog soka i osvežavajuća bezalkoholna pića. Recimo, vi ukoliko u osvežavajuće bezalkoholno piće imate 2 ili 3% soka od pomoranđe ili nekog drugog soka, vi imate pravo da stavite sliku voća. I ta slika voća je identična kao slika voća na voćnom soku. Naravno je teško razlikovati te dve kategorije. Voćni sok i voćni nektar, zato što jedni i drugi apsolutno identično izgledaju.
Iako proizvođači uglavnom vode računa, pa proizvode i ambalažu usklade sa pravilnikom, dešava se da se u marketima, na primjer mrsni proizvodi, nađu na policama koje su označene kao one sa posnom hranom, objašnjava profesor Veljović. U odnosu na takve, uglavnom nenamerne greške, deklaracije su mnogo transparentnije. Ako je deklaracija neispravna i neuredna, predviđene su prekršajne kazne od 100.000 dinara za pravno lice, kao i kazne u rasponu od 500.000 dinara do 2 miliona ako roba nema deklaraciju.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U Srbiji je registrovano 14.717 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 28 ljudi. Testirano je oko 30.000 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 2.768 pacijenata, na respiratoru je 113 obolelih. Ovo je Radio Beograd 1. Za doček nove godine kod Novosadskog mosta Duga izveden je samo deo predstave Tesla iz umetniku u režiji Nebojše Bradića. Publika će premijerno pozorišno izvođenje moći da pogleda večeras na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta. O tome Ranko Stojilović.
Drama Tesla iz umetnik, kao i roman Vladimira Pištala Tesla, portret među maskama, kojim je inspirisana, nije biografska rekonstrukcija jednog života, već priča koja se uspostavlja kao paradigma slike savremenog sveta. U tom svetu se vodi večita borba između onih koji vide dalje i dublje, koji ispod pojavnih oblika naslućuju moćne sile koje žele da oslobode i onih drugih, čiji se uvid u snagu tih sila ograničava pre svega na potrebu da ih kontrolišu i nadziru. To je u srži originalnog teksta po motivima Pištalovog romana, teksta čiji je autor i reditelj predstave Nebojša Bradić.
Roman je nemoguće dramatizovati, on ima epski zamah, poetski jezik, dakle nešto što se opire pozorištu, ali ima interesantne ideje i linije koje smo mi iskoristili. Meni je u dramatizaciji nekih segmenata, a u pisanju originalne drame bio najzanimljiviji upravo segment o podizanju te kule Vardenclyffe, koja je bila neostvareni Teslin projekat.
Podsjetimo, Vardenclyffe kula je trebalo da proizvodi i emituje energiju koju Tesla nije želeo da unovči, jer je tada razvijao viziju o besplatnoj i cijelom svetu dostupnoj električnoj energiji. Lik Nikole Tesle tumači glumac Marko Marković, prošlogodišnji laureat nagrade Miloš Žutić, koji kaže da je bilo i uzbudljivo i teško, a svakako izazovno probijati se kroz tekst i dramatizaciju, a posebno graditi lik svevremenog Tesle.
Tesla nikada ne može da bude otkriven do kraja. To izgleda spektakularno.
ne može Tesla bez spektakla, ali mislim da može da bude čovjek od krvi i mesa. To znanje koje Nikola Tesla imao, nije hteo da upotrebi za ratove, nikada nije mogao da umre, zato je svevremen i zato je ravan bogovima. Nikola Tesla je bio jedno vreme, Tesla je svuda oko nas, zato je besmrtan, nema više takvih ljudi.
Naslov Tesla izumetnik, koji na neobičan način spaja pojmove izumitelja i umetnika, nije nov. Osmislio ga je Laza Kostić, nazvavši tako svog savremenika. Reditelj Nebojša Bradić siguran je da je analogija u odnosima poluga moći između Teslinog i našeg vremena više nego očigledna.
Teslini sudari sa svetom kapitala podsjećaju i na nešto što je i današnje vreme. Čovek pojedinac u odnosu prema transnacionalnoj klasi kapitala ima sve manje šanse. Priroda se zagađuje, izvori se iscrpljuju, kontrola je velika, propaganda također. Zbog toga je, mislim, sama misija Teslina da krene svojim putem bila izuzetna i važna i to je nama bila inspiracija da uđemo u građenje sveta Tesla izumetnika.
Predstava je rađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta i fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Lajkovčani su se oprostili od sugrađanina, upravnika gradske biblioteke i književnika Radovana Belog Markovića. Sahranjen je u 13 časova na Novom groblju u Lajkovcu. Prethodno je u kulturnom centru Hadžeruvim održana komemoracija, koju je prisustvovao i izaslanik predsjednika Republike, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Radovan Beli Marković preminuo je u sredu 75. godini.
U okviru ciklusa Poezija uživo, koji Radio Beograd organizuje sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca, večeras će svoje stihove govoriti pesnikinja Ana Ristović.
Dobitnica je najuglednijih pesničkih nagrada, Brankove, Disove, priznanja Branko Miljković, Milica Stojadinović-Srpkinja, Desanka Maksimović, kao i nemačke nagrade Hubert Burda za mladu evropsku poeziju. Program počinje u 19 časova uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Popularni hrvatski muzičar, osnivač i pevač poznatog zagrebačkog sastava Parni Valjak, Aki Rahimovski, preminuo je u 67. godini. Tužnu vest je potvrdio njegov menadžer, koji je rekao da je Rahimovskom pozlilo jutros i da je bio smešten u bolnicu u Novom mestu, gde je i preminuo.
Aleksandar Aki Rahimovski rođen je 5. juna 1955. godine u Nišu, a ubrzo o porođenju sa porodicom se preselio u Skoplje. U tinejdžerskim godinama već je svirao u nekoliko bendova. Tokom 1975. godine upoznao je Huseina Hasanefendića i Juricu Pađena i iste godine osnovali su Parni Valjak, koji je postao jedan od najvećih bendova u bivšoj Jugoslaviji. Za više od 40 godina objavili su više od 15 studijskih albuma, nekoliko albuma snimanih uživo, kompilacije, singlove i koncertna DVD izdanja. Parni Valjak se na društvenim mrežama od svog pevača oprostio njihovim hitom Za malo nježnosti.
Vesti iz sporta reći će nam Željko Stefanović.
Svetsko prvenstvo u vaterpolu, koje je trebalo da se održi u Japanu ove godine, bit će odloženo za narednu zbog pandemije koronavirusa. Kako se navodi, odluka je doneta posle razgovora između Međunarodne plivačke federacije FINA i vlade Japana i uskoro će biti ozvaničena. Turnir je trebalo da se održi u Fukuoki od 13. do 29. maja. Pomeranje će se odraziti i na naredni šampionat u Dohi, zakazan za novembar 2023. koji će biti pomeren za januar 2024. godine za početak olimpijske sezone. Daniel Medvedev i Stefanos Tsitsipas, dvojica glavnih favorita u donjoj polovini žreba Australian Opena, sigurnim koracima stigli su do druge sedmice turnira u Melbourneu. Medvedev u tri seta savladao Botika van de Zandschulpa, dok je Tsitsipas eliminisao Benoa Pera uz jedan izgubljen set. Marin Čilić je bio bolji od Rubljova, savladao ga sa 3:1. Naš Miomir Kecmanović ujutru po našem vremenu, ne pre pola devet, u osmini finala sastaje se sa Francuzom Gaelom Monfisom. Do sada su samo jednom odveravali snage na terenu. U Bercyu prošle godine Monfils je dobio Kecmanovića sa 4-6, 7-5, 6-3. Našem teniseru ovo će biti odlična prilika za revanš i veliki uspeh u karijeri. Može li Kecmanović do četvrtfinala? Pitanje je za teniskog trenera Gorana Bublja.
A svakako da može. On je nekako preuzeo Novakov žreb i po tom nekom koloseku on sad ide i gazi. I ovi protivnici su mu bili manje više po meri. Pa i Monfils, on je nezgodan igrač, ali mislim da Kecmanovićeva igra pod uslovom da i dalje veruje u to i da koristi ovu priliku, jer uči sad u četvrtfinale je stvarno već fantastičan uspjeh. Tako da verujem da može i mislim da sve zavisi od Kecmanovića.
Srpska tenisarka Nina Stojanović i Hrvat Mate Pavić ispali su na startu takmičenja u mixed dublu na Australian Openu, pošto su poraženi od australijske kombinacije Jamie Furlis i Jason Kabler u tri seta. U izuzetno uzbudljivom tie-breaku posljednjeg od njih, Stojanovićeva i Pavić propustili su dve meč lopte, dok su domaći teniseri iskoristili tek osmu. Košarkaši Denvera poraženi su od Memphisa u NBA ligi 122-118, uprkos četvrtom uzastopnom triple-doublu Nikole Jokića. Srpski centar imaju učinak od 26 poena, 11 skokova i 12 asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu za 40 minuta provedenih na parketu. Danas u 14. kolu regionalne ABA ligi u košarci od 19 časova u Baru igraju Mornar i FMP. Vaterpolo igraju se tri meča, i to Partizan Mornar, Crvena zvezda Šabac i Jadran Jug. Sve to na bazenima Milan Gale Moškatirović na Beogradskom Dorđu.
Sneg pada na severozapadu i u centralnom delu Srbije, spustiće se i ka jugu zemlje.
Beogradska zimska služba je za čišćenje snega angažovala 60 velikih kamiona, 15 manjih multikar vozila i 15 građevinskih utovarnih mašina. Gradonačelnik Zoran Radojičić saopštio je da je stanje na terenu pod kontrolom, da se najpre čiste saobraćajnice prvog prioriteta i obezbeđene su dovoljne količine soli i kamenog agregata za celu zimu. Autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni su za saobraćaj.
Trenutno u Beogradu 0 stepeni, u Novom Sadu plus 1, u Nišu minus 1, u Kragujevcu minus 2, na Kopaoniku čak minus 11 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mraz, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa snegom, na planinama jak severni vetar i mećava. Samo u Timočkoj krajini sunčano vreme. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, dnevna od 0 do 3 stepena. I u Beogradu slično vreme, ujutru od minus 8 do minus 4, tokom dana oko 1 stepen.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Relja Trajković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji, sledi vreme sporta i razonode.